Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε κοντά σας για τις επόμενες 2 ώρες. Η ομάδα μας εδώ του Χριστιανισμού και της Επιστήμης με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο θα μελετήσουμε μαζί σας μέσα από το Λόγο του Θεού αλλά και μέσα από τις ανακαλύψεις της σύγχρονης επιστήμης. Σήμερα κοντά μας είναι ο Δημήτρης Περάκης, ο Ανέστης Ηλιόπουλος, στο μικρόφωνο Αλέκος Περάκης, στον ήχο Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Μαρία Ιφλούρου και η Ειρήνη Λορέτζου θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας, ερωτήματα τα οποία θα θέλατε να υποβάλλετε σε εμάς με τη χάρη του Κύριου να απαντήσουμε και επίσης και αιτήματα για προσευχή. Ο αγαπητός Ανέστης θα μας δώσει και το σήμα του, το ηλεκτρονικό στίγμα του σταθμού μας, της εκπομπής μας. Αλλά προηγουμένως όμως να σας πω ότι το σημερινό μας θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και επιγράφεται ο εφηβικός εγκέφαλος και η συμπεριφορά των εφήβων. Θα τα δούμε αυτά μέσα από τη σύγχρονη νευροεπιστήμη και νευροφυσιολογία, αλλά κυρίως μέσα από το Λόγο του Θεού και θα θαυμάσουμε άλλη μια φορά πραγματικά το Λόγο του Θεού μέσα στον οποίο βρίσκονται όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Αγαπητέ Ανέστη, χαιρετώ και θα μας πεις και το στίγμα της εκπομπής.
Και εγώ σας χαιρετώ, αδελφέ Αλέκο, και όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές με πολύ χαρά και ευχαριστούμε τον Κύριο και για την απόψινή εκπομπή. Θα θέλαμε λοιπόν να υπενθυμίσουμε στους αγαπητούς μας ακροατές ότι η εκπομπή μας Χριστιανισμός και Επιστήμη διαθέτει ιστοσελίδα στο ίντερνετ, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianity-science.gr. Επαναλαμβάνω, christianity-science.gr. Στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν όλες οι εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα σε μορφή MP3. Μπορείτε να τις κατεβάσετε και να τις ακούσετε. Καθώς επίσης σιγά σιγά ανεβαίνει και το σχετικό με τις εκπομπές υλικό, το οποίο μπορείτε να δείτε και να μελετήσετε. Επίσης θα χαρούμε να λάβουμε τα email σας στη διεύθυνση science-christianity.gr. Επαναλαμβάνω, science-christianity.gr. Θα χαρούμε πάρα πολύ να λάβουμε τις απορίες σας, τα χαιρετίσματά σας, την αγάπη σας, τις αντιρρήσεις σας, τυχόν σχετικό υλικό με τις εκπομπές που έχετε να μας στείλετε. Και όσα email λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζονται στο τέλος μαζί με τα τηλεφωνήματα.
Δημήτρη, χαιρετώ και εσένα.
Χαιρετούμε και εμείς τους, και εγώ τους φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Θεό πάρα πολύ για το συγκεκριμένο θέμα. Και άλλη μια φορά θα δούμε ότι πολλά εδάφια του Λόγου του Θεού, τα οποία άλλοτε ανακηρύχθηκαν ως αναχρονιστικά ή ίσως για μια παλιότερη γενναία, πως η σύγχρονη επιστήμη τα επιβεβαιώνει και καταλαβαίνουμε για άλλη μια φορά ότι ο Λόγος του Θεού είναι αψευδής, τον οποίο πρέπει με όλη μας την καρδιά να εμπιστευόμαστε και να αποτελεί πηξίδα μες στη ζωή μας.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα ήθελα με τη χάρη του Κυρίου μας να διαβάσουμε λίγα εδάφια μέσα από το βιβλίο των Ψαλμών. Είναι ο ψαλμός Ρο Λάμδα Θήτα, δηλαδή 139 ψαλμός, και θα διαβάσουμε από τη σελίδα 580, όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν από την απόδοση κατά νεόφυτο βάμβα, και θα διαβάσουμε από τα εδάφια 13, από το εδάφιο 13. Λέει λοιπόν ο Δαβίδ δια Πνεύματος Αγίου και δοξάζει την παντογνωσία και παντοδυναμία του Κυρίου μας και λέει, διότι εσύ εμόρφωσες τους νεφρούς μου, με περιετήληξας εν τη κοιλία της μητρός μου. Θέλω σε υμνή, διότι φοβερός και θαυμασίος σε πλάστην. Θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει τούτο. Δεν εκρύφθησαν τα οστά μου από σου, ενώ επλατώμην εν το κρυπτό και διεμορφωνόμην εν της κατωτάτης της γης. Το αδιαμόρφωτον του σώματός μου είδον η οφθαλμή σου και εν το βιβλίο σου πάντα ταύτα ήσαν γεγραμμένα, ως και η μέρε καθά σε σχηματίζοντο και ενώ ουδέν εκ τούτων υπήρχε. Και πραγματικά το ανθρώπινο σώμα είναι φτιαγμένο φοβερός και θαυμασίος. Από το πιο μικρό κύτταρο, από το πιο μικρό οργανικό σύστημα, μέχρι το πιο τέλειο, το οποίο είναι ο εγκέφαλος και το κεντρικό νευρικό σύστημα, πραγματικά όλα μιλούν και φωνάζουν για την σοφία του Δημιουργού. Όμως σήμερα θα μιλήσουμε για τον ανθρώπινο εγκέφαλο, για το ανθρώπινο πνεύμα και κυρίως θα εστιάσουμε μέσα από το Λόγο του Κυρίου μας για τον εφηβικό εγκέφαλο και πώς αυτός εκφράζεται και συνάδει και συμπορεύεται με τη συμπεριφορά των εφήβων και τι μηνύματα πρέπει να πάρουμε εμείς σήμερα όσον αφορά τους έφηβους, οι οποίοι αποτελούν το μέλλον της ανθρωπότητος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αν και όπως γνωρίζουμε βρισκόμαστε σε έσχατους καιρούς. αρκεί να πούμε μερικά νούμερα για να καταλάβουμε το πόσο ο εγκέφαλος του ανθρώπου είναι φοβερά και θαυμαστά δημιουργημένος. Σκεφτείτε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μερικά στοιχεία. Στον εγκέφαλο του ανθρώπου υπάρχουν περίπου 200 δισεκατομμύρια νευρικά κύτταρα. Δηλαδή πολύ περισσότερα από τα άστρα του γαλαξία μας υπάρχουν σαν κύτταρα μέσα στον εγκέφαλο. Και μιλάμε για τα νευρικά κύτταρα, τα οποία αποτελούνται από το κύτταρο, από τον κύριο σώμα.
Το σώμα και ο άξονας. Το οποίο καταλήγουν μετά στις συνάψεις.
Στις συνάψεις. Το ένα είναι ενωμένο με το άλλο με εκατοντάδες τρισεκατομμύρια συνάψεις. Δηλαδή εκεί που ενώνεται το ένα κύτταρο με το άλλο, οι συνάψεις είναι εκατοντάδες τρισεκατομμύρια συνολικά στον εγκέφαλο. Κάποιος υπολόγισε ότι αυτές οι συνάψεις είναι αρκετές για να γεμίσουν 1500 γαλαξίες. Επίσης, με τις καινούργιες τεχνικές τομογραφίας διάταξης, τις οποίες ανακάλυψε τώρα τελευταία το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, είδανε ότι κάθε σύναψη δεν είναι απλώς μία επαφή, αλλά είναι ένας πολύπλοκος μικροϋπολογιστής με δυνατότητες αποθηκεύσεως μνήμης, με νευρομεταβιβαστικές ουσίες οι οποίες συνδέουν τη μία σύναψη με την άλλη και ένα πολύπλοκο σύστημα κάθε μία από αυτά τα τρισεκατομμύρια των συνάψεων. Ήδη με αυτά τα λίγα νούμερα, και δεν θέλουμε να σας κουράσουμε περισσότερο, φανερώνεται το πόσο θαυμαστός είναι ο εγκέφαλος του ανθρώπου, ο οποίος μέχρι την ηλικία των 7 ετών η φαιά ουσία, η οποία αποτελεί κυρίως τους νευρώνες του εγκεφάλου, έχει αναπτυχθεί σχεδόν πλήρως, ενώ η λευκή ουσία συνεχίζει και αναπτύσσεται μέχρι
και 20 χρονών.
Όχι, συγγνώμη, το βάρος του εγκεφάλου έχει αναπτυχθεί μέχρι το 7 ετών,
η
φαιά ουσία μέχρι 14 ετών και η λευκή ουσία μέχρι και τα 24. Αυτά είναι μερικά έτσι στατιστικά στοιχεία που δεν θέλουν να σας κουράσουν πάνω σε αυτά, αλλά να δούμε σιγά σιγά το πώς γίνεται αυτή η διαδικασία της ορίμανσης του εγκεφάλου. Θα ήθελα να μας μιλήσει, Δημήτρη.
Πραγματικά ευχαριστούμε τον Θεό. Κυρίως μας τράβηξε την προσοχή μια ομιλία μιας ερευνήτριας πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Είναι από το Ινστιτούτο Γνωσιακών Νευροεπιστημών στο Λονδίνο και η οποία εξηγούσε σε ένα ακροατήριο το θέμα, καθώς εκείνη μελετάει γενικότερα την κοινωνική διάσταση του εγκεφάλου, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της εφηβείας. Και όπως γενικώς γνωρίζαμε μέχρι τώρα και έχουμε ακούσει, ότι κατά κόρο οι γνωστικές δυνατότητες και η ανάπτυξη του εγκεφάλου διαμορφώνεται στα πρώτα ηλικιακά χρόνια του ανθρώπου. Όμως τα τελευταία χρόνια, κυρίως με την ανάπτυξη της μαγνητικής τομογραφίας, τόσο της λεγόμενης structural, δηλαδή της ανατομικής, όσο και της λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας, η οποία μπορεί και απεικονίζει πια τον εγκέφαλο, και είναι ωραίο να το πούμε αυτό, κατά την ώρα που λειτουργεί, δηλαδή αυτό που ίσως κάποιοι έχουν ακουστά σαν fMRI, functional MRI, σημαίνει ότι μπορούν και δίνουν ουσίες, για παράδειγμα είναι ζάχαρο επισημασμένο στον ασθενή, στο εξεταζόμενο άτομο, και κατά τη διάρκεια που του παίρνουν, του κάνουν scanning, δηλαδή τομογραφούν τον εγκέφαλό του, του βάζουν κάποια τεστ, κάποιες ερωτήσεις. Όπως σκέψω αυτό, λύσε αυτό το πρόβλημα, τι θα έκανες εκεί. Και μπορούν και βλέπουν ζωντανά, σαν βίντεο, ποιες περιοχές του εγκεφάλου δραστηριοποιούνται περισσότερο και ποιες όχι, κατά την ώρα που εκείνος εκτελεί το τεστ. Επομένως, με εργαλείο αυτήν την μαγνητική τομογραφία και βάζοντας διάφορες ηλικιακές ομάδες να κάνουν τα διάφορα τεστ, μπόρεσαν και κατέγραψαν με ποιο τρόπο οι εγκεφαλικές δομές των αντίστοιχων ηλικιακών ομάδων ανταποκρίνονται στα διάφορα τεστ. Αυτή γενικώς ήταν ο ρόλος της συγκεκριμένης ομάδας. Και γενικότερα είδανε, όπως είπαμε, ότι η θεά ουσία, που δεν είναι τίποτα άλλο από τους νευρώνες του εγκεφάλου με τα σώματα,
τα νευρικά κύτταρα δηλαδή,
τα νευρικά κύτταρα μαζί με τις συνάψεις, αυξάνουν μέχρι και την ηλικία. Για τα κορίτσια είναι περίπου στα 12 χρόνια, για τα αγόρια λίγο πιο μετά στα 14, όπου είναι το peak, δηλαδή η κορυφή, και μετά αρχίζει σιγά σιγά και πέφτει. Βέβαια, αυτό θα πει κάποιος ότι ίσως θα περίμενε κάποιος να υποστηρίζει το ανάποδο. Βλέπεις άρα η στιγμή που ο άνθρωπος έχει την περισσότερη εγκεφαλική ουσία είναι στην πρώιμη εφηβική ηλικία, άρα θα έπρεπε να παίρνει και τις πιο σωστές αποφάσεις. Όμως αυτό, Ανέστη, έχει ακριβώς την ανάποδη ερμηνεία.
Πράγματι, πιστεύω ότι δώσαμε και αρκετές πληροφορίες στους αγαπητούς μας ακροατές. Μια έτσι, πολύ σύντομη σύνοψη θα ήθελα να κάνω σε όσα είπαμε μέχρι τώρα, για να τα χωνέψουμε και εμείς οι ίδιοι ακόμα καλύτερα. Άρα λοιπόν είπαμε ότι σε παλαιότερες εποχές πιστεύαν οι επιστήμονες και ήταν και ευρέως αποδεκτό ότι ο εγκέφαλος αναπτύσσεται σχεδόν πλήρως και τελειώνει η ανάπτυξή του μέσα στα πρώτα χρόνια της ζωής. Βέβαια τότε δεν υπήρχε η δυνατότητα, όπως είπε ο Δημήτρης, να δούμε τι γίνεται σε έναν ζωντανό εγκέφαλο. Δεν υπήρχε η απεικονιστική τεχνική να μπορέσουμε να δούμε τη στιγμή που λειτουργεί ο εγκέφαλος μέσα σε έναν ζωντανό άνθρωπο, μέχρι που πράγματι αναπτύχθηκαν οι τομογραφίες τύπου MRI, με τις οποίες βλέπουμε, όπως είπες Δημήτρη, ζωντανά έναν εγκέφαλο, πώς λειτουργεί και πώς αντιδράει όταν ένας άνθρωπος δέχεται κάποια ερεθίσματα. Άρα λοιπόν, με πάρα πολλά ερευνητικά κέντρα ανά τον κόσμο να εμπλέκονται σε τέτοιου είδους έρευνες, σήμερα έχουμε μια πραγματικά πλούσια και λεπτομερή εικόνα του πώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος αναπτύσσεται. Και πλέον οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι η ανάπτυξη δεν ολοκληρώνεται τελικά μέσα στα πρώτα παιδικά χρόνια, αλλά ο εγκέφαλος συνεχίζει να αναπτύσσεται και κατά την εφηβεία, αλλά και μετά την εφηβεία, μέσα στην δεκαετία των 20, ας πούμε. Τώρα, ανέφερες κάτι για την φαιά ουσία. Η φαιά ουσία, όπως είπαμε και πριν, έχει να κάνει με τις νευρονικές συνάψεις. Δηλαδή με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, θα λέγαμε, ο εγκέφαλος, δέχεται τα ερεθίσματα, τα επεξεργάζεται. Και είπαμε λοιπόν ότι η φαιά ουσία, η οποία, όπως γίνεται αντιληπτό, συνδέεται και με την εφηβεία, με τις αντιδράσεις, με όλα αυτά, αυξάνεται αρχικά κατά την παιδική ηλικία, γίνεται μέγιστη, όπως είπες, στην αρχή της εφηβείας και εκεί γύρω στα 14 χρόνια. Και τέλος, καθώς προχωράει η εφηβεία και ο άνθρωπος φτάνει πια προς την ενηλικίωση, υπάρχει μια σημαντική ελάττωση της ποσότητας της φαιάς ουσίας στον εγκέφαλο. Βέβαια, αυτό να πούμε ότι είναι και έτσι μια θαυμαστή διαδικασία, γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος, γιατί αφού ο άνθρωπος μεγαλώνει και θα περιμέναμε να γίνει όλο και πιο έξυπνος, ας πούμε, και να έχει περισσότερη φαιά ουσία, γιατί να συμβαίνει αυτό, η φαιά ουσία να είναι μέγιστη στην αρχή της εφηβείας και μετά σιγά σιγά να ελαττώνεται και τελικά στην ενηλικίωση ο άνθρωπος να έχει λιγότερη ποσότητα φαιάς ουσίας. Αυτό γίνεται γιατί είναι μια πολύ σημαντική αναπτυξιακή διαδικασία. Είναι ουσιαστικά ένα κλάδεμα των άχρηστων νευρικών συνάψεων. Δηλαδή, η φαιά ουσία, μέσα στην οποία γίνονται οι νευρικές συνάψεις και επεξεργάζονται τα ερεθίσματα του εγκεφάλου και όλα αυτά, όσα πλέον διαπιστώνει ο εγκέφαλος σαν όργανο ότι είναι συνάψεις που δεν του χρειάζονται και δεν θα του χρειαστούν στη μετέπειτα ζωή του, διότι ήδη το περιβάλλον του έχει αρχίσει να διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί ο εγκέφαλός του και θα κινείται ο άνθρωπος μέσα σε αυτό το περιβάλλον, έρχεται και κλαδεύει και κόβει και απορρίπτει τις συνάψεις οι οποίες δεν θα του χρειαστούν. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά γίνεται μια πολύ αποτελεσματική τελειοποίηση, ένα fine tuning του ανθρώπινου εγκεφάλου, ώστε ο άνθρωπος να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν καλύτερα στις ιδιαίτερες συνθήκες του περιβάλλοντος που ζει. Δηλαδή, μειώνεται η φαιά ουσία γιατί πλέον γίνεται μια εξειδίκευση, θα λέγαμε, μια επικέντρωση του εγκεφάλου μόνο σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, δηλαδή σε αυτές τις νευρικές συνάψεις, οι οποίες θα του επιτρέψουν να εξειδικευτεί στο συγκεκριμένο περιβάλλον που ζει, στα συγκεκριμένα καθήκοντα που καλείται να αναλάβει ως άνθρωπος.
Δηλαδή, ο εγκέφαλος, Ανέστη, σιγά σιγά γίνεται πιο επιλεκτικός σε κάποια συγκεκριμένη τομείς και αποφασίζει να ενισχύσει περισσότερο αυτούς τους τομείς και να απορρίψει κάποιους που τους κρίνει άχρηστος.
Δηλαδή, ερχόμαστε τώρα να πούμε ότι ο εγκέφαλος του ανθρώπου, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής, αλλά κυρίως μέχρι τα 30 του, δεν είναι κάτι το στατικό, αλλά είναι κάτι το οποίο συνέχεια τροποποιείται από το περιβάλλον με μια διαδικασία η οποία λέγεται pruning, κλάδεμα δηλαδή, και η οποία έχει σαν συνέπεια την ορίμανση του εγκεφάλου. Και αυτό σιγά σιγά μας βάζει να καταλάβουμε τη μεγάλη σημασία την οποία έχει η εκπαίδευση, η μάθηση, η μίμηση, η παρέα, το περιβάλλον, οι γονείς, το σχολείο, η εκκλησία, ο λόγος του Θεού θα πούμε μετά, όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν και πώς επιδρούν πάνω στον εγκέφαλο του ανθρώπου, όπως επίσης και η διαδικασία αυτή της ορίμανσης, η οποία έχει μια βιολογική σειρά, τι σημασία έχει όσον αφορά την λειτουργία του εφήβου στις διάφορες ηλικίες. Εδώ μου κάνει εντύπωση ένα άρθρο, θα ήθελα με αυτό να συνεχίσουμε, το οποίο δημοσιεύεται σε ένα από τα πιο έγκριτα περιοδικά τα ιατρικά, το Lancet, The Lancet. Είναι μια έρευνα από την Αυστραλία, η οποία λέει απορρίπτει την ηλικία των 18 ετών, στην οποία οριμάζει μόνο το σώμα. Την κοινή και παγιωμένη αντίληψη ότι οι άνθρωποι διαθέτουν όρημη σκέψη στην ηλικία των 18 ετών έρχεται να ανατρέψει μεγάλη επιστημονική μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης. Παράλληλα καταδεικνύει ως καταλληλότερη φάση ενηλικίωσης τα 24 χρόνια και προτείνει τότε να παραχωρούνται τα συνταγματικά δικαιώματα. Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από παρατηρήσει συμπεριφορά 18 χρόνων, η οποία εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, όχι απλώς δεν έχει να επιδείξει οριμότητα, αλλά χαρακτηρίζεται και παιδική. Και αυτό επειδή οι νέοι μεταξύ 18 και 24 ετών που έχουν νομίμως αποκτήσει πρόσβαση στο αλκοόλ, το τσιγάρο, την οδήγηση και το σεξ, δεν επιδεικνύουν σύνεση και υπευθυνότητα. Οι καταχρήσεις και ο αυθορμητισμός είναι κυρίαρχες συμπεριφορές σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Δηλαδή είδανε ότι, όπως διαβάσαμε τώρα, ότι η συμπεριφορά τους δεν μπορούσε, ενώ είχαν οριμότητα σωματική, η συμπεριφορά τους δεν ήταν ανάλογη ώστε να μπορέσει να τους προφυλάξει από δυνατότητες τις οποίες είχαν, από τις παραχωρήσεις που τους έχει κάνει η κοινωνία. Και αυτό έχει νευροβιολογική υπόσταση, την οποία θα θέλαμε να μας πεις, Δημήτρη.
Ακριβώς. Υπάρχουν δύο βασικά ανταγωνιστικά, θα λέγαμε, μέρη του μέσα στον εγκέφαλο. Και να το καταλάβουμε καλύτερα, όλα όσα είπαμε προηγουμένως με τη συγκεκριμένη έρευνα της Σάρα Μπλέικμορ αφορούν κυρίως τον λεγόμενο προμετωπιό φλοιό. Άρα θα εξετάσουμε δύο μέρη του εγκεφάλου, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα οποία παρουσιάζουν μια ανισορροπία κατά την εφηβική περίοδο και μόνο κατά την ενηλικίωση και μετέπειτα μπαίνουν σε μια ισορροπία. Από τη μία υπάρχει ο λεγόμενος προμετωπιαίος φλοιός. Προφανώς από το όνομα καταλαβαίνετε ότι χωροταξικά βρίσκεται πίσω από το μέτωπό μας. Αυτό λέγεται και προμετωπιαίος, είναι στο μπροστινό πάνω μέρος του εγκεφάλου. Αναπτύσσεται σιγά σιγά και κυρίως έχει να κάνει με διαδικασίες όπως είναι η λήψη αποφάσεων, διάφορες ανωτέρου επίπεδου γνωστικές λειτουργίες, ο σχεδιασμός για το μέλλον που μπορούμε να κάνουμε κυρίως οι άνθρωποι. Επίσης εμπλέκεται στην αναστολή ανάρμοστων συμπεριφορών και σε λειτουργίες που σχετίζονται με τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, την κατανόηση και την αυτοσυνείδηση. Δηλαδή έχει να κάνει γενικότερα με ανώτερο επίπεδο σκέψεις και διεργασίες, τις οποίες τις πιο πολλές από αυτές διαθέτουν και κατά κόρο οι άνθρωποι. Και εδώ θα κάνω μια παρένθεση, ότι παρόλο που σαν όγκος ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι τους μεγαλύτερους γενικότερα στο μεταξύ του ζωικού βασιλείου, εν τούτης όμως ο προμετωπιαίος φλοιός είναι κατά πολύ μεγαλύτερος αναλογικά με οποιοδήποτε άλλο είδος. Και δείχνει αυτή την ικανότητα του ανθρώπου να μπορεί να σκέφτεται, να κρίνει, να απορρίπτει και να μπορεί κιόλας να κοινωνικοποιείται πιο εύκολα. Μάλιστα. Από τη μία είναι αυτό το σύστημα, το οποίο είδαμε ότι η ορίμανσή του έρχεται αρκετά αργότερα. Ναι, μεν σαν όγκος έχει αυξηθεί πολύ η ανέστη, όπως είπαμε πριν, στα 14 χρονών, αλλά αυτό το fine pruning που γίνεται, το κλάδεμα, ώστε να μείνουν μόνο οι χρήσιμες και επιλεκτικά σωστές συνάψεις, τελειοποιείται μετά την ηλικία των 20. Από την άλλη, όμως, υπάρχει το λεγόμενο λιμβικό σύστημα ή μεταχμιακό σύστημα, το οποίο κυρίως εδράζεται στο κέντρο του εγκεφάλου και μέσα έχει και την αμυγδαλή, το οποίο έχει να κάνει κυρίως με ένα κέντρο συναισθημάτων. Το συγκεκριμένο σύστημα κιόλας επηρεάζεται πάρα πολύ από τις ορμόνες, από τη μεταβολή των ορμονών στο σώμα, και επίσης είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και στο θέμα της επιβράβευσης.
Μάλιστα.
Το οποίο είναι πάρα πολύ ευαίσθητο κυρίως στην ηλικία της εφηβικής, όπου οι ορμονικές αλλαγές πάνω στο σώμα είναι πάρα πολύ έντονες.
Μάλιστα.
Επομένως έχουμε αυτή την ανισορροπία. Στη μεν εφηβική και πρώιμη νεανική ηλικία το λεγόμενο μεταιχμιακό σύστημα είναι υπερευαίσθητο και κυρίαρχο. Επομένως κυριαρχούν καταστάσεις όπως είναι το να πάρω κάποιο ρίσκο, το να θέλω οπωσδήποτε την επιβράβευση και να την αποζητάω από τους συνομήλικους, ακόμα και αν αυτό που θα κάνω δεν είναι τόσο σωστό. Ή να κινούμαι πάρα πολύ από τις ορμόνες μου και τις παρορμήσεις μου και δεν έχω τελειοποιήσει ακόμα το προμετωπείο φλοιό, δηλαδή το σύστημα εκείνο που θα μπορεί να κατευνάσει με την κριτική άποψη και τη σκέψη όλο αυτό το σύστημα. Και αυτά δύο συστήματα τώρα σιγά σιγά οριμάζουν και έρχονται σε ισορροπία μετά από τα 20, 22 και άλλα 24 χρόνια της ζωής.
Έτσι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, οι ειδικοί, πέρα από τη διάπλαση του σώματος που συνήθως έχει ολοκληρωθεί στην ηλικία των 18 ετών, έθεσαν στο μικροσκόπιό τους και την ανάπτυξη του ανθρώπινου εγκεφάλου. Και είδαμε ότι αποτελείται βασικά ο εγκέφαλος από τρία μέρη. Το μεσεγκέφαλο, ο οποίος επεξεργάζεται τις πληροφορίες όπως έρχονται κατευθείαν από την όραση, από την ακοή, από το περιβάλλον. Από τις πέντε στήσεις. Και είτε το στέλνει στον φλοιό επάνω για επεξεργασία ορίμου σκέψεως, είτε το στέλνει στο μετεκμιακό σύστημα ώστε να εκδηλωθεί η αντίδραση fight or flight, δηλαδή φυγής ή επίθεσης. Mm-hmm. Μας λες λοιπόν, Δημήτρη, τώρα ότι, και το λένε και οι επιστήμονες, ότι ο έφηβος, ενώ δεν έχει αναπτύξει ακόμα το φλοιό του ώστε να έχει όριμη και κριτική σκέψη, εν τούτης έχει υπερευαίσθητο το μετεχνιακό σύστημα, το οποίο κινείται κυρίως από το αίσθημα ανταμοιβής και τιμωρίας, από τις ορμόνες επηρεάζεται, από την αισθησιακή ανταμοιβή, δηλαδή από καταστάσεις οι οποίες τον οδηγούν, που ενώ μπορεί θεωρητικά να γνωρίζει ότι το αλκοόλ, το τσιγάρο, το σεξ θα του κάνουν κακό, εν τούτης δεν μπορεί να τις αποφύγει, δεν είναι ικανός να διαχειριστεί όρημα της σκέψης του.
Απλώς για να μην ακουστεί άσχημα, δεν λέμε ότι το ότι είναι ανώριμος, αλλημονώ, ή ότι ένας έφηβος δεν μπορεί να έχει και μια κριτική άποψη.
Απλώς
το σύστημα αυτό το προμετωπείο φλοιού δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει το τι πρέπει εγώ να κρατήσω και τι να απορρίψω. Και πολλές φορές βρίσκεται αυτή σε αντιφάσεις οι οποίοι πέφτουν οι έφηβοι, καθώς προσπαθούν έτσι να πάρουν τις αποφάσεις που πρέπει να κάνουν. Και μου θυμίζει εδώ πέρα ένα εδάφιο που λέει στον Ισαΐα, το οποίο όντως φαίνεται ότι υπάρχει μια ηλικία πριν από την οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να επιλέξει και να διακρίνει μεταξύ σωστού, αγαθού και καλού και κακού. Λέει μάλιστα σελίδα 626, είναι στο Ζήτα κεφάλαιο και στο 15 εδάφιο, και αναφέρει ότι βούτυρον και μέλι θέλει φάγει, εωσού μάθει να απορρίπτει το κακόν και να εκλέγει το αγαθόν. Διότι πριν μάθει το πεδίο να απορρίπτει το κακό και να εκλέγει το αγαθόν, η γη την οποία αναποστρέφεσαι θέλει εγκαταληφθεί υπό των δύο βασιλείων αυτής. Βέβαια, όλα αυτά τα εδάφια είναι βασισμένα πάνω σε μια προφητεία, η οποία απεικόνισε βέβαια πιο μετά την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλλά αναφέρει μια μεγάλη αλήθεια, ότι το πεδίο έχει μια ηλικία στην οποία, πριν από την οποία, δεν είναι ακόμα σε θέση να μπορεί να επιλέξει και να διαχειριστεί ποιο είναι απαραίτητο σωστό από το κακό. Και εκεί βέβαια θα πούμε και στα επόμενα μισά ώρα πόσο μεγάλη σημασία έχει η εκπαίδευση, η διαμόρφωση, πώς όλα αυτά αποτελούν την κατάλληλη ηλικία ώστε πάνω απ' όλα ο λόγος του Θεού να μπει και να διαχωρίσει και να στρέψει αυτό το κλάδεμα στη σωστή κατεύθυνση.
Για να κλείσουμε το θέμα από την μελέτη αυτή, η οποία, όπως είπαμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Lancet, καταλήγουν ότι οι ειδικοί, κάνοντας ένα βήμα παραπάνω, Βρετανοί επιστήμονες αναφέρουν πως τα τμήματα του εγκεφάλου που δημιουργούνται στην ηλικία των 24 ετών, τελειοποιούνται στην ηλικία των 24 ετών, είναι αυτά που μπορούν να ρυθμίσουν και να διαχειριστούν τις καταχρήσεις που επιτρέπονται νομικά από τα 18. Και εδώ βλέπουμε τώρα κάτι το οποίο είναι φοβερό. Το πόσο ευάλωτα και εκτεθειμένα σε χειραγώγηση είναι τα άτομα μικρής νεαράς ηλικίας, και μάλιστα βλέπουμε τώρα και παιδάκια ακόμα, τα οποία είναι εκτεθειμένα στη διαφήμιση προς κάποια ορισμένη κατεύθυνση. Και πόσο σημαντικό είναι να, και το λένε και Έλληνες επιστήμονες, θα αναφέρουμε περιστατικά, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της οικογένειας, πάρα πολύ μεγάλος, του σχολείου και της εκκλησίας. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμά μας. Βέβαια, ακόμα δεν έχουμε δώσει το ακριβές στίγμα της εκπομπής, σιγά σιγά διαμορφώνεται, αλλά θα χαρούμε πολύ να μας πάρει τηλέφωνο και για αιτήματα για προσευχή.